Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանը կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղի հարցը փակված էր վաղուց, ըստ վարչապետի վերջին ամենաթարմ գրառման 94 թվականի հրադադարից ի վեր։
Սուտ է, աղբյուրներով, փաստաթղթերով հերքվել։
Հովի Կաղազարյանը չի նահանջում, պատգամավորը պահանջում է գլխավոր դատախազից քրեական գործ հարուցել անձնական նամակագրության գաղտնիությունը խախտելու, իր հեռախոսի պարունակությունը վարչապետին և մյուս իշխանականներին հասցնելու համար։
Քնիչ ասում, որ ես որևէ հանցավոր արարք չեմ կատարել, ոչ մեկի չեմ տրամադրել։
Ուղևորությունից մեկ ամիս անց Երևանի քաղաքապետը խոստանում է բյուջե վերադարձնել $20,000, որ ծախսվել էր իր համար դեպի Միացյալ Նահանգներ բիզնես դասի տոմս գնելու վրա։
Ուսեր մի փոքր ապշած էիր այդ թվերից։
Վրաստանում ներքաղաքական գրքերը չեն հանդարտվում, նախագահը 7 օր է տվել կառավարությանը նոր ընտրություններ նշանակելու համար։ Ռուսաստանը շարունակում է առաջ գնալ Ուկրաինայում։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ Կիրակի երեկոյան Դամասկոսում, երբ Սիրիայում իշխանության եկած Թահրիր Աշրամ ռազմակերպության ղեկավար Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանիի հետ հրավիրած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը գլխավոր սպառնալիքը երկրի հյուսիսում գործող քրդական ուժերն են, որոնք մեջբերում օկուպացրել են Սիրիայի տարածքը և շահագործում են երկրի բնական պաշարները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Սելջուկ Բայրակթարոğlu-ին, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում Հասանովն ու Բայրակթարոğlu-ն քննարկել են երկկողմ ռազմական համագործակցության հեռանկարներն, այդ թվում մեջբերում Շուշիի հռչակագրի կատարմանն ուղված պատշաճ գործողությունների կարևորությունը։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցել է երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի թեկնածությունը 7-րդ անգամ անընդ մեջ, նրան հնարավորություն տալով մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Լուկաշենկոն Բելարուսը ղեկավարում է 1994 թվականից ի վեր, նախագահական ընտրությունները Բելարուսում նշանակված են 2025 թվականի հունվարի 26-ին։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունների կազմակերպման համար նախադրյալներ դեռ չկան, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Առայժմ որևէ իրական ազդակ այս ուղղությամբ չի եղել, նշել է Պեսկովը, մեկնաբանել Թրամփի Կիրակի օրը հնչեցրած հայտարարությունը, թե ինքը պատրաստվում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալու համար։ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանատունն այսօր հերքել է իրանական մի շարք լրատվամիջոցների հրապարակումներն այն մասին, որ դիվանագիտական ներկայացության շուրջ պաշտպանական ամրություններ են կառուցվում։ Աշխատանքները պլանային բնույթ են կրում, մենք հավասարեցնում ենք դեսպանատան պարսպի բարձրությունն այն հատվածներում, որտեղ այն պահանջվածից ցածր է, հուսով ենք, որ շինարարության ավարտից հետո Իրանի քաղաքապետարանը կներկի Փարիզը, հայտարարել են ռուսաստանցի դիվանագետները։ Կրեմլում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, քննարկման հիմնական թեման ռուսական գազի մատակարարումներն են Սլովակիա, որոնք կարող են դադարեցվել հունվարի 1-ից Ուկրաինայի դիրքորոշման պատճառով, և Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեն զգուշացրել է երկրի պաշտոնից հեռացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որ նա կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, եթե որոշի իր ժամանագրով արտահերտ հորդանական ընտրություններ նշանակել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Ղարաբաղի հայաթափումից ավելի քան 1 տարի անց, երբ Ադրբեջանը համառորեն պահանջում է նաև հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը լուծարել, վարչապետ Փաշինյանն այսօր արավոտյան Facebook-ում հերթական գրառումն է արել, թե 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, բանակցային գործընթացը եղել է միայն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Իշխանության գալուց ավելի քան 6 տարի անց Փաշինյանը գրում է, թե մեծ սխալ է գործել 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով, չի խոստովանել դա ինքն իրեն և չի պարզաբանել ժողովրդին։ Վարչապետը սակայն չի մանրամասնում այդ ճշմարտությունն իմանալով ինչու էր անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո հայտարարում, թե հազարավոր տղաները զոհվեցին, որպեսի իր խոսով մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը չի փակվել, կամ ինչու էր պարտությունից հետո անգամ նախընտրական ծրագրում խոստանում Ղարաբաղի անկախության հասնել, անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Փաշինյանի գրառումից հետո բաց մնացած այս եւ մյուս հարցերի մասին Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
1994 թվականի հրադադարից հետո բանակցային գործընթաց է եղել Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Այսօր Facebook-ում պնդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 6 տարի երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյանը այս մասին բաց տեքստով հայտարարում է վերջին 1.5 տարում։ Մինչ այդ կառավարության ղեկավարը Պրահայում ճանաչել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հետո արդեն ուղիղ հայտարարել, որ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր Փաշինյանը կրկին նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմից դուրս չէր կարող լինել։
Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել։ Ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։
Սուտը աղբյուրներով, փաստաթղթերով հերքվել է։
Խորհրդարանին դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը, որքան էլ փորձի բանակցային գործընթացը խեղաթյուրել, միևնույն է, գիտակցում է, որ Արցախի էջը փակված չէ։ Ուստի շարունակում է մարդկանց համոզել, թե ինքը մեղավոր չէ։
Որևէ տարբերակ, որը քննարկվել է, դրված եղել սեղանին, սկսած 91 թվականի Ժելեզնավոցկից։ 91 թվականի Ժելեզնավոցկ շատ ավելի լավ է եղել, քան թե այն վիճակը, որը մենք ունենք այսօր։ Դա ինքը պետք է ֆիքսի իր։ Ինքը գիտակցում է, որ Արցախում տեղի ունեցել է էթնիկ զտում։ Էթնիկ զտումը ցեղասպանության տեսակներից մեկն է։ Այնտեղ եղել է ցեղասպանություն, և ինքը որպես Հայաստանի ղեկավար պարտավոր էր դա կանխել, ինքը քայլ չի արել, և հետևաբար ինքը պատասխանատվություն պետք է կրի իր անգործության համար։
Վարչապետ Փաշինյանի պաշտոնավարման երկրորդ տարում Ադրբեջանը սկսեց 44-օրյա պատերազմը։ Իսկ անցած տարի սեպտեմբերին Արցախի նկատմամբ երկրորդ լայնածավալ հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց և ամբողջությամբ անցավ Ադրբեջանին։ Այսօրվա գրառմամբ վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, թե ինքն այս տարիներին ընդամենը մի սխալ է թույլ տվել։ 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթացել է, բայց հայրենասիրությունն իրեն թույլ չի տվել, նախ ինքն իրեն, հետո ժողովրդին խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս չի կարող լինել։
Եթե ինքը գիտակցել է, որ վիճակը ծայրահեղ պայթյուն անվտանգ է, անդաթաղում են կատարում Սերսարքսյանը ինչ-որ ելույթի վրա, այդ դեպքում իր քաղաքականությամբ ինչու էր պատերազմը մոտեցնում, ինքը մոտեցրել է պատերազմը Արցախ, Հայաստան և վերջ, նոր պատերազմ նոր տարածքների համար, ցուցադրական կերպով երրորդ հարավային ճանապարհի կառուցումը, այդ կապիկությունը, որ արեցին Սարդարապատում, այդ ավանտյուրան, որ արեցին հուլիսին Տավուշում, ինքը չէր հասկանում, որ դա պատերազմ է մոտեցնելու։
Եթե այսօր վարչապետը պնդում է, թե 2018-ի բանակցություններից չի խոսել հայրենասիրությունից ելնելով, ապա 2020-ի պատերազմից անմիջապես հետո պնդում էր, թե Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով արձանագրել է. 44-օրյա պատերազմը կարող էր կանխել, եթե վերադարձներ 7 շրջանները առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի, բայց այդ դեպքում իրեն դավաճան կանվանեին։
Չեն մարում գրքերը Նիկոլ Փաշինյանի նախկին կուսակից Հովիկ Աղազարյանի շուրջ։ Պատգամավորը պահանջում է իրավապահներից քննել, այդ որ օրենքով է իր հերախոսի պարունակությունը հասել վարչապետին, հետո էլ մյուս իշխանականներին, թույլ տալով նրանց հրապարակային մեկնաբանություններ անել իր անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Մինչ իրավապահները իրենց գնահատականը կտան, վարչապետը օրեր առաջ արդեն պնդեց, ամեն ինչ եղել է ըստ օրենքի։ Քննիչները ըստ վարչապետի Աղազարյանի հերախոսում պետական անվտանգության, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ են տեսելու, համապատասխանաբար զեկուցել վերադասին։ Միայն թե հարց է, եթե այդ փաստերը կան, ինչու գլխավոր դատախազը մինչև հիմա ազգային ժողով չի մտել պետական գաղտնիք տարածող սպառնալիքներ ստեղծող պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու և պատասխանատվություն ենթարկելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
ԿՊ-ից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի փաստաբանը բողոքարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի որոշումը, պահանջելով գլխավոր դատախազից քրեական վարույթ նախաձեռնել պատգամավորի նամակագրության գաղտնիությունը խախտելու վերաբերյալ։ Հակոբ Ճարոյանի փոխանցմամբ քննության պետք է պարզվի, ինչպես Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսի բովանդակությունը հայտնվեց վարչապետի, հետո էլ արդեն ԿՊ-ականների սեղանին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ պատգամավոր Աղազարյանի հեռախոսի բովանդակությունը դատարանի որոշմամբ դուրս է բերվել հակակոռուպցիոն կոմիտեյում հատուկ սարքի միջոցով իրականացված թվային խուզարկության ընթացքում։ Ընդ որում այդ սարքը հնարավորություն է տալիս վերականգնել ոչ միայն հեռախոսում առկա տեղեկատվությունը, այլև ժամանակին ջնջված հաղորդագրությունները։ Իդեպ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում падգամավորի հեռախոսը թվային խուզարկության է ենթարկվել 2 անգամ։ Առաջինը նոյեմբերի 23-ին падգամավորի եւ փաստաբանի ներկայությամբ, մյուսը նոյեմբերի 29-ին վերջիններից բացակայությամբ։
Նոյեմբերի 29-ին նորից ամ եսկանչում, ասում եմ մենք ստացել ենք նոր վերցանող ծրագիր, որի միջոցով ավելի մանրամասը պետք է մենք իրականացնենք թվային խուզարկություն, նույնիսկ
ման չեն կարողացել հանել։
Ի՞նչ գիտե, համներիպես ասած նոր ծրագիր ենք բերել, որ ավելի լավ, դա։
Հովիկ Աղազարյանի հերախոսի թվային խուզարկությունից հետո արդեն դեկտեմբերի 3-ին քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարություն տարածեց, թե Հովիկ Աղազարյանին հերացրել են կուսակցությունից պետական եւ կուսակցական նշանակության կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության արտահոսքերի, ինչպես նաեւ հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումների պատճառով։ Ինչպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի վերցանած տեղեկությունները հասան ԿՊ վարչություն, հարցնում է փաստաբանը։
Քննիչ ասում է, որ ես որևէ հանցավոր արարք չեմ կատարել, ոչ մեկի չեմ տրամադրել, ազգային անվտանգությունն էլ ասում է, որ ձեր հարցերը ուղղեք քննիչին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում պատասխանելով ընդդիմադիր падգամավորի հարցին պնդել էր, թե Աղազարյանի հերախոսի անձնական նամակագրությունը ցանոթացել են բացառապես օրենքի շրջանակներում։
Հովիկ Աղազարյանի հերախոսը արգրավել է անկախ մարմնի կողմից և անկախ մարմինը օրենքով սահմանված կարգով ու բոլորովին ուրիշ գործով քնչական հանձնարարական է տվել մեկ այլ մարմնի, որը այդքան էլ անկախ չի, և երբ որ այդ մարմինը հանդիպել է տեղեկությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետական անվտանգության սպառնալիքներ, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ, պարտավորել զեկուցել իր վերադասին տվյալ դեպքում Հայաստանի վարչապետին։
Լավ, եթե ենթադրենք այդ մատուցելը, բազմական տվյալներն ինչի համատուցե։ Որովհետև եթե դուք առաջորդ խոսակցությունը ԿՊԿ-ների ուշադրին նայեք, ահա որ բաներ էր, մենք ամաչում ենք դրա հետ կապված, ցանկանում եի խեղդել Արմեն Սիմոնյանն ասեմ։
Ես ուզում եի անձամբ իրան ինչ որ ձևով խեղդել։ Այն
ինչ բացի չեք ասում, ինչն է, որ մարդկանց հասկանալի, պարոն Սիմոնյան։
Փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը հարցնում է, եթե պետական գաղտնիքի արտահոսք է եղել, ինչպես պնդում է իշխանությունը, ինչու քննիչը դրա հիման վրա քրեական վարույթ չի հարուցել, երբ падգամավորի հերախոսի բովանդակությունը վերցաներից հանդիպել է այդ փաստին։ Փոխարենը գլխավոր դատախազությունը մամուլի հաղորդումների հիման վրա հանձնարարական է տվել հակակոռուպցիոն կոմիտեին, որն էլ միայն դեկտեմբերի 16-ին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով Աղազարյանի վերաբերյալ քրեական վարույթ է հարուցել։
Ներկա պահին կոնկրետ մեզ, որ տվյալ գործը, որ վարնախաձեռնում է կոնկրետ Հովիկ Աղազարյանին, որևէ կարգաչյուկը դեռևս չեն հրավիրել վարույթ իրականացնող մարմին, ասենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, հիմնվել վարչապետի ասացի վրա եւ ասել կա թե չկա, ես դա հիմնավոր չեմ համարում։
Սուտ կասեր ազգային ժողովում վարչապետը, պարոն Ճարոյան։
Բազմաթիվ սուտերի մոտ եւս մեկ սուտը որևէ ձևի, այսպես ասած, էական չէ։
Չնայած իշխանության ամենաբարձր մակարդակով հնչեցրած պնդումներին, թե падգամավորը պետական անվտանգության ու նաև հակահետախուզական տվյալներ պարունակող տեղեկությունների արտահոսք է կազմակերպել, առ այսօր գլխավոր դատախազը Աղազարյանին մեղադրանք ներկայացնելու համար նրան падգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու միջնորդությամբ խորհրդարան չի եկել։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր հայտարարել է, թե հանրային աղմուկից հետո է միայն տեղեկացել, որ մեկ ամիս առաջ Միացյալ Նահանգների ժողովրդությունը բյուջեի վրա նստել է մոտ $20,000. Այդ մասին լրատվամիջոցները գրել էին դեռ շաբաթներ առաջ, թեման էլ ավելի էր թեժացել նախկին ու ներկա քաղաքապետերի օրեր առաջ տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճի ժամանակ։ Հիմա ուղևորությունից մոտ մեկ ամիս անց Ավինյանը խոստանում է փոխհատուցել այդ գումարը սեփական գրպանից։ Բաց է մնում հարցը, եթե բաց թողումը տեղի էր ունեցել ըստ Ավինյանի իր աշխատակիցների անպատասխանատվության ու անտարբերության հետևանքով, նրանք պատասխանատվության կենթարկվեն, թե հարցն այսքանով կհամարվի փակված։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Մենակ պարոն Ավինյանը իր տոմսի համար, բիզնես կլասի տոմսի համար ծախսել է, ուշադրեք, մենակ խնդրում եմ, 7 միլիոն 650 հազար դրամ Գիտեք ինչի համար, որ հարմարավետ թռնի հասնի Լոս Անջելես։
Մենք վստահաբար սխալներ թույլ ենք տալի եւ անկեղծ ասեմ, տոնսերի հարցով քաղաքապետը չի զբաղվում։ Եվ ես այդտեղ մեղավորություն ունեմ, այսուհետ զբաղվելու եմ։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ բանավեճից ու դրան հաջորդած աղմուկից հետո Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը որոշել է հարկատուների գումարը վերադարձնել բյուջե։ Լոս Անջելեսյան իր գերթանկարժեք թռիչքի համար քաղաքապետը այցից 23 օր անց կվճարի իր գրպանից։ Ավինյանն այս մասին գործակարգավարական նիստում է խոսել։
Եվ անկեղծ ասած, ես նույնպես ինքս էլ մի փոքր ապշած էի այդ թվերից։
Քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը նոյեմբերի վերջին շաբաթն անցկացրել էր Միացյալ Նահանգներում, ու 9 հոկանոց խմբից միայն ինքը թռել էր բիզնես դասի, $20,000 ավիատոմսով։ Պատվիրակության մյուս անդամների 8 ավիատոմսի համար ծախսվել էր մոտ 5 միլիոն դրամ։
Քննարկված թեմաներից մեկն է եւ քննադատված եւ ասեմ ձեզ նաեւ տեղին քննադատված թեմաներից մեկն է։
Բիզնես դասով Միացյալ Նահանգներ մեկնած Բարսաստիճան Պաշտոնյան վստահեցնում է, թե այցից հետո է միայն իմացել, որ 7,650,000 դրամ է իր կոմֆորտի համար վճարվել։ Եթե այդպես է, ինչու այցից հետո անաղմուկ չվերադարձրեց գումարը։ Ավինյանը դա չի բացատրել։
7,650,000
Տիգրան Ավինյանը հենց նախկին քաղաքապետի հետ բանավեճի ընթացքում սխալն ընդունեց։ Իսկ ինչ էր հետևելու դրան։ Արդյոք գնումներով զբաղված աշխատակիցները պատժվելու են։
Պետք է խնդրեմ ձեզ ընդհանուր առմամբ մի հատ դուրս բերել, որ կետից ենք հաստատել, որ պետք է մեկնենք, որ կետում եւ ինչ պատճառով է որևէ տեղեկատվություն մնացել եւ գործողություն տեղի չի ունեցել, առաջարկել Եվ ես արդեն ինքս կարաչարկեմ, թե ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են, և հետո մի փոքր խորացա և հասկացա, որ կարծում եմ տենց ընդհանուր անպատասխանատվության և անտարբերության որոշակի խնդիր կա այստեղ։
Հարգելի իշխանավորներ, ամենայն լրջությամբ հայտարարում եմ, այդ անպատժելությունը չի լինելու, դուք չեք կարա ինչ ուզենակ անեք, ու այո, դուք պատասխան պետք է տաք բոլոր ձեր կատարված հարցարտությունների համար, ծախսերի համար, հատկապես ոչ արդյունավետ ծախսերի համար եւ համայնքային եւ պետական բյուջեի հաշվին ինչ որ շռայլություններ կամ եսիմինչ է ձեզ թույլ տալու համար։
Ավինյանը նահանջեց հանրային ճնշման արդյունքում, հակառակ դեպքում տոմսի արժեքից ապշած քաղաքապետը ոչ այդ քայլ կաներ, ասում է Երևանի ավականու երկրորդ ուժի ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Արամ Թորոսյանը։
Ճնշումը այն հանրային ճնշումն էր, որը այդ դեպքերից հետո իրակը տեղի ունեցավ, այն առումով, որ այդ դեպքերը դիտել են շատ մարդիկ, վստահաբար այդ ստորագրահավաքը, որ տեղի է ունեցել, արդեն ուզում շատ-շատ մարդիկ, հա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ եւ դիտել են եւ մասնակցել են ստորագրան, այսինքն ուշադրության կենտրոն է եկել այդ թեման։
Համայնքային բյուջեի հաշվին քաղաքապետի $20,000 թռիչքը անպատժելիության հետևանք է, կարծում է Թորոսյանը։ Պետական բյուջեի հաշվին շռայլությունները անպատիժ չեն մնա, խոստանում է ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը։
Նախկին ու ներկա քաղաքապետերի բանավեճի ժամանակ եւս մեկ թեմա օրակարգ եկավ։ Տիգրան Ավինյանը աղբանոց որակեց Հայաստանի լրատվական դաշտը, հետո էլ սպառնաց դատիտալ Սիվիլնետին, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության OSCRP-ի հետ համատեղ հետաքննություն էր հրապարակել նրա ընտանիքի բիզնեսների վերաբերյալ։ Դատական հայցի մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն հստակ է, որ սա Ավինյանի եւ նրա կուսակիցների առաջին դիմումը չէ։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ իշխանականները վերջին 1 տարում ավելի ու ավելի հաճախ են դատի տալիս լրատվամիջոցներին, այն դեպքում, երբ միջազգային կառույցները հորդորում են ոչ թե խորացնել, այլ կրճատել արկաբե վերացվածությունը, Անի Օհանյանն է պատմում։
Հայաստանում լրատվամիջոցների դեմ իրավական վեճերում առաջատար են իշխանության ներկայացուցիչները, падգամավորներից մինչև վարչապետ։ Լրատվամիջոցի կամ լրագրողի դեմ 26 դատական հայցով առաջամարտիկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է, նրան հաջորդում է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը 9 դատական գործով։
Անցած տարվա համեմատ այս տարի դատական հայցերի քանակը ընդդեմ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների ավելացել է։ Ընդ որում մենք դեռ անցած տարի ենք ասում, որ այդ արձանագրված 36 դատական գործերը ընդդեմ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների դա ահռելի թիվ է, բայց այս տարի արդեն 40-ից անցնում են այդ դատական հայցերը, ընդ որում խոսքը նոր դատական հայցերի մասին է։
Բարձրաստիճան Պաշտոնյանների բողոքների հիմքում հիմնականում վիրավորանքի եւ զրպարտության հերքումն է։ Մեդիան աղբանոց անվանած քաղաքապետ Ավինյանը ներողություն եւ հերքում խնդրելուց բացի ամենամեծ դրամական փոխհատուցում վճարելու պահանջ ներկայացնողներից է։ Մինչեւ 9 միլիոն դրամի պահանջ ունի Ավինյանը։ Միջազգային հեղինակավոր կառույցների զեկույցները ըստ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի նույնպես ընդգծում են, որ իշխանությունները դեռևս ոչինչ չեն արել լրատվական դաշտում բևեռվածությունը վերացնելու ուղղությամբ։ Իսկ իշխող կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչների հայտարարությունները միայն ավելի վատ դարձնում են արդեն իսկ մտահոգիչ պատկերը։
Այս արտահայտությունները եւս մի օրինակ են նրա, թե առհասարակ հետհեղափոխական 6 տարիների ընթացքում քաղաքացիական կան պայմանագիրը, նա կարկառուն դեմքերը այդպես էլ չսովորեցին լրատվամիջոցների հետ քաղաքակիրթ հարաբերություններ կառուցել եւ աշխատել լրատվամիջոցների հետ։
Քաղաքապետին դուր չի եկել նաեւ Civilnet-ի եւ հետաքննողների միջազգային հեղինակավոր ցանցի OCCRP-ի համատեղ հետաքննությունն իր ընտանիքի հետ կապված բիզնեսների մասին։ Դատական հայտնան դեմ լրատվամիջոցի արդեն պատրաստ է, բայց դեռևս չի հրապարակվում, թե որքան գումար է պահանջում քաղաքապետը։ Լրատվամիջոցներին հետապնդելով միայն ավելի են ուժեղացնում լրատվամիջոցներին եւ լրագրողներին։ Civilnet-ի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանը ասում.
Հետաքննությունը հրապարակման պահին այնքան դիտում չուներ, քան պարոն Ավինյանի հայտարարությունից հետո, այսինքն դրա համար մենք շնորհակալ ենք, որ մի քանի անգամ ավելի դիտում ունեցավ։ Մեր վիճակագրությունը ցույց է տալի թե կայքի, թե Facebook-ի, որ 5 ամենաընթերցված ամենադիտված նյութերից 3-ը հենց այդ թեմաներով են։
Իշխանական Հակոբ Արշակյանը, Հայկ Սարգսյանը, Խաչատուր Սյուքյասյանը նույնպես դատարաններով ներողություն պահանջողներից են։ Վերջին երկուսի դատական գործերը տասնյակից ավելի են։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյանների հայցերի մի մասը դատական վարույթ չի ընդունվում, մի մասը բավարարվում է մասնակի, փաստում են դատալեքսի տվյալները։
Լրատվամիջոցի առաքելությունը այն չէ, որ դատարանում այս կամ այն Պաշտոնյանի հետ դատվի, լրատվամիջոցի առաքելությունը լրատվություն մատուցելն է, եւ ի վերջո երկրում կան նաեւ որոշակի արտադատական մեխանիզմներ, օրինակ լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը, տեղեկատվական վեճերի մարմինը եւ այլն, որ շատ ավելի հեշտությամբ կարող են այդ վեճերը այնտեղ լուծվել։
Պաշտոնյաները հաճախ դժգոհում են գնահատողական դատողություններից, իսկ դատարանը որոշում է լրատվամիջոցն իրացրել է կարծիքի ազատ արտահայտման իրավունքը, հատկապես երբ տեղեկություն հավաքելու, ճշտելու հնարավոր մեխանիզմներն իրացրել է։ Երբեմն դատարանները մասնակի բավարարում են հայցերը, պահանջում հերքում տպագրել, սակայն չեն բավարարում Պաշտոնյաների կամ գործարարների միլիոնների փոխհատուցումների պահանջը։
Շատ էսպես ակտիվ է բրնձաբոլիբլենային կոմբինատը, որ մենք գիտենք, որ ցանկացած քննադատական գրեթե հոդվածի դեպքում ինքը ուրեմն դատական հայց է ներկայացնում, եւ միջազգային մոտեցումներով սա այսպես սլապ կոչեցյալն է, որ փաստորեն այդպիսի դատական մեխանիզմներով եւ հայցերով փորձ է կատարվում ճնշում գործադրել լրատվամիջոցի վրա, լրացնել կամ նվազեցնել քննադատությունը։
Իշխող ուժի ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայց է ունեցել ընդդեմ ընդդիմադիր գործիչ Սարուհի Փոստանջանի։ Դատարանը պահանջել է հերքում տպագրել, ֆինանսական փոխհատուցումը բավարարել մասնակի, 2 միլիոնի փոխարեն 500 000 դրամ փոխհատուցման վճիր կայացրել։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Հարևան Վրաստանում ներքաղաքական գրքերը չեն հանդարտվում։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել կառավարությանը խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Կառավարությունը ցակադարձում է, նոր քվեարկության կարիք չկա եւ սպառնում, եթե նախագահը շարունակի նույն ոգով կհայտնվի ճաղերի ետևում։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանից լսենք։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երկրի կառավարությանը մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել նոր խորհրդարանական ընտրություններ նշանակելու համար։ Երկրում 4-րդ շաբաթը շարունակվող բողոքի ցույցերին աջակցող Վրաստանի նախագահ երեք հերթական հավաքի ընթացքում ազդարարեց բողոքի ակցիաների նոր փուլի մասին, պնդելով, որ երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը կարող է հանգուցալուծվել բացառապես նոր ընտրությունների նշանակման միջոցով։ Հեռացող նախագահ միաժամանակ չհստակեցրեց, ինչ քայլերի է դիմելու ընդդիմությունը, եթե կառավարությունը հրաժարվի նոր ընտրություններ նշանակել։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը վրացական ընդդիմության հետ միասին չի ճանաչում վրացական երազանքի հերթական հաղթանակն ապահովված, հոկտեմբերյան խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները երեք կոչարեց իշխող ուժի փաստացի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին և իշխող մեծամասնության մյուս առաջնորդներին բանակցություններ սկսել նոր ընտրությունների թվականի շուրջ։ Որպեսզի երկրում ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի, թող նա գա նախագահական նստավայր, որովհետև հենց նա է կառավարում ամեն ինչ։ Ես պատրաստ եմ նստել և նրա հետ միասին մտածել, թե ինչպես պետք է նշանակվեն նոր ընտրությունները, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահ Զուրաբիշվիլին իր պաշտոնավարումն ավարտում է դեկտեմբերի 29-ին, հենց մեկ շաբաթից։ Նախագահի պաշտոնում նրան կփոխարինի նախկին ֆուտբոլիստ և պատգամավոր Միխայել Կավելաշվիլին։ Գործող նախագահ, սակայն, տևական ժամանակ է հայտարարում է, թե մտադիր չէ լքել իր նստավայրը, պնդելով, որ նախագահական ինստիտուտը երկրում այս պահին գործող միակ լեգիտիմ կառույցն է։ Իշխանությունների կոշտ արձագանքը չուշացավ, երեկ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձը նախայտարարեց, որ նոր քվեարկություն կազմակերպելու մտադրություն չունեն, քանի որ իրենց հաղթանակն ապահոված նախորդ ընտրությունները լեգիտիմ էին, բացի այդ կառավարության ղեկավարը նախագահին քրեական հետապնդմամբ սպառնաց, եթե վերջինս գերազանցի լիազորությունները և հրաժարվի լքել նախագահական պալատը։ Վարչապետ Կոբախիձեի խոսքով ոչ ոք ցանկություն չունի 72-ամյա նախագահին բանտ ուղարկել և ինքը հույս ունի, որ Զուրաբիշվիլին, ինչպես ձևակերպել է, խելամիտ կգտնվի։
Զուրաբիշվիլին մեկ շաբաթից էլ պակաս ժամանակ է մնացել իր պաշտոնում։ Ճիշտ է, որոշ եվրոպական քաղաքական գործիչներ և պաշտոնատար անձինք ասում են, որ շատ բան կարող է տեղի ունենալ մինչև դեկտեմբերի 29-ը, բայց ես վստահեցնում եմ, որ ոչինչ էլ տեղի չի ունենա, ռադիկալ ընդդիմությունը չի կարող հաղթել, 29-ին նա ստիպված կլինի լքել իր պաշտոնը։ Տեսնենք, թե որտեղ է նա շարունակելու ապրել, ճաղերի հետևում, թե ազատության մեջ։
Ծայրահեղձաներ իրավիճակ է ուկրաինական Պոկրովսկի մերձակայքում, տեղում թեժ մարտեր են ռազմական փորձագետների գնահատականներով, Կիևը կարող է առաջիկա օրերին արդեն կորցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ քաղաքը, որտեղով անցնում են ուկրաինական բանակի մատակարարման ուղիները։ Մինչ այդ Սեուլը հայտարարում է, թե Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է լրացուցիչ զորքեր ուղարկել Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար։ Արդեն շուրջ 3-րդ տարին շարունակվող պատերազմի վերջին նորությունները Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ռուսական զորքը երկու գյուղ է գրավել ուկրաինական Խարկովի և Դոնեցկի մարզերում և առաջ է ընթանում դեպի նույն շրջանի Պոկրովսկ և Կուրախովե քաղաքներ, տեղում թեժ մարտեր են ընթանում։ Ռազմաճակատին շատ մոտ լինելու պատճառով Պոկրովսկի բնակչության մի մասին դեռ անցած շաբաթ էին տարհանել և տեղավորել ժամանակավոր կացարաններում։ Պոկրովսկը լոգիստիկ կարևոր կենտրոն է, այստեղ է գտնվում նաև ածխի խոշոր հանքավայր։ Ռուսական կողմն այստեղ մեծ ուժեր է կուտակել և արդեն հարձակման մի քանի փորձ է կատարել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հարվածել է ուկրաինական ռազմական բազմաթիվ օբյեկտների, այդ թվում ռազմական օդանավակայանի։ Ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը նաև որսացել է ուկրաինական բազմաթիվ հրթիռներ և 100 անօթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն իր հերթին հայտնել է, որ Կիրակի ռուսական զինուժը 72 հարվածային դրոն է կիրառել։ Ուկրաինական զորքը հաջողությամբ հետ է մղել ռուսական բազմաթիվ գրոհներ, մեծ կորուստներ պատճառելով անձնակազմին և տեխնիկային, հայտարարությունում ասվում է։
Ժամը 9-ի դրությամբ հաստատվել է, որ խոցվել է շահետ տիպի և այլ տեսակի 47 գրոհային անօթաչու թռչող սարք։ Պաշտպանության ուժերի ակտիվ հակազդեցության միջոցով հայտնաբերվել է թշնամական անօթաչուի նմանակող 25 սարք։
Մինչ այդ հարավկորեական Յոնհապ գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի շտաբի պետերի հանձնաժողովի հայտարարությունը, տեղեկացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան հավանաբար պատրաստվում է լրացուցիչ զորք և ռազմական տեխնիկա ուղարկել Ռուսաստան Ուկրաինայի հետ պատերազմին մասնակցելու համար։ Հայտարարությունում ասվում է.
Բազմաթիվ հետախուզական տվյալների համապարփակ գնահատումը ցույց է տալիս, որ Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է ռոտացիայի ենթարկել կամ ավելացնել զորքերի տեղակայումը Ռուսաստանում։
Հարավային Կորեայի հետախուզությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Հյուսիսային Կորեան այս պատերազմում արդեն մոտ 100 զոհ ունի և մոտ 1000 վիրավոր։ Մինչ ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահին է հանդիպել Սլովակիայի վարչապետը։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Ռոբերտ Ֆիցոն Facebook-ում տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է 2019 թվականին կնքված պայմանագրի շրջանակում շարունակել Ուկրաինայի տարածքով Եվրոպա գազի մատակարարումը։
Պուտինը հաստատել է Արևմուտք և Սլովակիա գազ մատակարարելու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը, սակայն դա գործնականում անհնար է 2025 թվականի հունվարի 1-ից, հաշվի առնելով Ուկրաինայի նախագահի դիրքորոշումը։
Չնայած պատերազմին, Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայի տարածքով գազ մատակարարել դեպի Եվրոպա, սակայն Կիևն արդեն հայտարարել է, որ չի երկարաձգելու 2019 թվականին կնքված համաձայնագիրը, որի ժամկետն ավարտում է 2024 թվականի վերջին։
Ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին։